Эхлүүд маань үндсний бүх сонирхогч Галсан Санжаа хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний төргий.
За өглөөний.
Өглөөний мэд.
Сайхан байна. Орж ирсэн байна.
Харин тийм. Чамаг яриг чинь таслахгүй тулд ингээд тесттэй. Маш айж хаа орж ирлээ.
Тийм ихтэй үнд чинь. Нийт юм анслаг гэдэг чинь.
За.
Нэг биш нилээ хэдийн юм руу зэрэг
анхаарал хандуулж чаддаг аа гэж.
Би ингээ ярьж байгаа мөртлөө зочноо ингээ хараад байгаа гэсэн
чинь. Намаагаас хараад.
За, сайхан наацсан уу?
Оо, сайхан.
Сайхан зоссон уу?
Сайхан наац. Хамгийн сайхнараа л наацсан одоо тэгээд.
Аа. За, чинь намар наадмын тухай яриа гэдэг чинь гоё шүү дээ, тийм.
Харин тийм. Нилээ ороод чи ярьж шүү. Зонжонгоо яриа, намаржонгоо одоо ярьж шүү.
Таны хувьд бол бүр хамгийн тийм дурсамжтай наадам энэ жил байсан болов уу гэж бодож байна. Ер нь ингээд нэг захим орчинд бол ингээд янз янзаар ингээд хүмүүс яриад байгаа шүү. Ер нь та эхнээс нь гэдэг
байхгүй гэдэг. Бодтой мэдээлэл үү?
Бодтой мэдээлэл үү? Яг юу болсон юм бэ?
Одоо ер нь бол энэ жилийн наадам чи нөгөө янз бүрийн энэ өвчин юунаас шалтгаалаад янзханаас болоод
өзөгчгүй
болцсон шүү дээ. Ер нь тэгэр болцсон. Ер нь эхэндээ бол багы наадам хийх үү яа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгж хийхэр болоод тэгэхээр чи би чинь ер нь бол байнга таслахгүй үздэг байхгүй наадмыг. Тэгээд энэ жилийн наадам чи ийм болчоор чи би яаж үздэх хүлээ гэж одоо толгоогоо бас ажиллаж байгаа юм чинь. Тэгээд ер нь одоо ерөөсө барилдаж бүртгүүлж үздэх юм байна гэж бодоод. Тэгээд бүртгэл нь яг нэгдэнгүүд хамгийн түрүү очиж
бүртгүүлээд.
Цахимаар ба нэгдэнгүүд бүртгүүлээд давхар нөө очиж би ярэ бүртгүүлээд. Тэгээд чи яханд бол бас нөгөө бэлтгэлд гараад бөхчөттэйгээ бас нэг бэлтгэл гараа
тий.
Тэгээ тэндээ байж байгаа.
Тэгээд би чинь гарваа.
Ус нуур гал дараа гэрсэн.
Өвөө зөө.
Ер нь тэрээр бас ус нуурын бөхчөттэй ер нь хойр дотно байдий. Би ер нь өвсөх болохоор. Тэгээд тэн дээрээ гараад тэндээсээ байж байгаа би чимэр бараг нуусын наадам төрүүлэх гэж байгаа бөхчгэлд бэлтгэлд байж байгаа шүү. Тэрнээсээ залгаад нөгөө наадам чинь тэнд уусан шүү. Эрдэнэ сумын тийшээ. Галан тийшээ байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэндээсээ шүүд бэлтгэлд яваал. Тэгээд бараг 12-3 гэж 17 хоног бэлтгэлд гарчаад тэргээрээ гэжэл наадамд ороал. Тэгээд тэн дээрээ явж явж хаал.
Тэгэл хат нарсан дээ. Чи их орой наадмын сонинг их орой ярьж ингээдс үгүй та ихчлэлийн наадам болтол ярина
гэдэг.
Гой төгс ярил л да те. Ягаад ер нь бүх сонирхдаг бол хизэнээс бүх сонирхдаг бол
би ер нь 10 жилийн хүүхэд байхын л бүх сонирхдаг байсан. Үндэсний хүүхэд ялангуяа яг нэг хөдөө орон нутгийнх гардгүй байжгаа нэг гадамжуулж эхэлсэн юм л да 6-7 оны. Тэр үеэс л аягүй их сонирхож эхлээл. Тэгэл ер нь үндэсний бүх тайг их сонирхолтой болсон да. Би ч хот руу оюутан болж орж ирж байхдаа хүмүүс ч нөгөө нэг одоо зайсмайсан гарын ч гэдэг юм уу талбай дээр гарч үзэн ч гэдэг юм уу төлөөр тийм бодлоо
тийм хамгийн ихний
хамгийн тийм юм үзэндэ гэсэн хөдөөний хүмүүс ч тийм бодолтой ярина шүү дээ. Би болохоор ерөөсөө бөхөр гэнтэл орж үзэх юмсан гэсэн
чиглэлтэй
орж үзэж байсан.
Багаас нь сэтгэл үздэг байсан юм.
Тэр үед ямар бүх дэмждэг байсан. Чи олон жилийн өмнө шүү дээ.
Би ер нь тэгэл барилж байгаа ихэнх юм дэмждэг байсан дөө. Ер нь бол сайхан барилж байгаа гоё жуудагтай
гоё
барилж байгаа урам мэгтэй шудрах сайхан барилж байгаа тийм өгчүүдийг бол бүгдийг дэмждэг тий.
Тэгээд та сая ингээд 7 нэг ингээд бүхний гал дээр ингээд гараад бэлтгэл хийхэд тань ямар санагдав?
Би ч нэг бас ингээд бүх үсгэнд бол ер нь яг нөгөө нэг барилдаа үсгэнд бол бүртгүүлсэн. Тийм учраас бүртгүүлээд ирчихсэн бас үсгийн наадад гарах гэж байгаа юм чинь бас бие бас нэг жоохон бэлтгэхгүй болохгүй л гэхдээ яг бачим хугацаа л да. Гэтэл бас тэр чинь сэтгэлд нэг тийм юм байгаа байхгүй юу? Бас чи олон төмний өмнө гарах юм чинь бас нэг бие бас нэг яахгүй бол
бэлтгэхгүй
бол болохгүй гэж тэр чинь хоб сонроо аваачаад тэн чинь бэлдээ л бас тэгж байгаа гарч байгаа байхгүй
юу? За ингэж явж байгаа даа олсын наадам гарах юм болчих уу дээ. Бас магадгүй шүү дээ тий. Тэгээ таны нөгөө фейсбુક дээр тавьсан бичвэрээс харсан нөгөө бүрэн төгс аваргыг 2010 оноос хойш дэмжиж байгаа. Тэгээ хүүдээ бас бүрэн төгс гэдэг нэр өгсөн гэдэг хэлжсэн.
Бүрэн төгс аваргыг бол одоо ер нь Сумын зам аймгийн ачаан байхаас нь л ер нь барилдын нь харж байсан л да. Тэгээл дэмжиж байгаа 10-11 оноос хойш ер нь тууш дээр өндөр цолн том цолн төрөөсэйгээл хараад байнга дэмжиэл би ер нь байж идэг. Өөрөө дотроо хүүхдтэй өртөдөд бүрэн төгс гэж нэр өгөхөөр чинь ямархуу дэмжиж байгаа гэдэг нь
тэгээр
харагдаж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхд чинь 16 онд төрсөн. 16 оны наадмыг дараах нь 16 онд болохоор бүрэн төгс аврагч нэг жоохон тийм маргаантай маягийн барилдаан болоод унаад нэг тэгсэн. Тэгээд одоо хүмүүс тэгдэг аахгүй. Чи ягаа хүүхдтэй бүрэн төгс гэж нэр өгсөн. Төрүүлдэг жилд нөгсөн. Үгүй өөлдөг жилд нь төрсөн юмаа гэдэг үлдэгдэг байхгүй. Дахиж ийм дэвжэн дээр гомдлын нойлмс битээ гаргаасаа гэдэг үднэс дандаа баярын нойлмс гаргаж байгаа гэдэг үднэс нэр өгсөн юм аа гэдэг.
Одоо таны хувьд бол одоо юу гэдэг вэ? Бүхийг ингээд бүхний барилдааны юу нэ хараад ер нь бол баг ингээд анализ бараг шууд хийчихэж шүү дээ. Тийм учраас юу гэдэг бүрэн төгс авраг мэдээж бос бүх болгон өөр өөр ингэсэн нэг юм амжилттай байдаг болов. Таны хувьд ер нь юу гэж хардаг вэ? Ямар амжилт давадтал тоолоо?
Аврагааг уу?
Тий.
Авраг бол одоо ер нь юу шүү дээ. Материал би энэ байгалийн өгөгдөл сайтай тий. Тэгээ тэрийг маш зөв ашиглаж тэгээ дээрэс нь сэтгэл зүй өндөртэй аливаа юмд нэг ерөөсөө нэг худлаа барилдаа хүнтэй гэдэг үү? дандаа бэлтгэл бүх юм дээр л дандаа үнэн чөдөр байдлаа хийдэг. Тийм учраас хүмүүс маш их дэмждэг. Монголын ард юм авраг болоход нь маш их дэмжиж штэ тийм ээ. Бүрэн төгс авраг гэдэг нь ингээд Монгол даяараа ер нь дэмжиж штэ. Тийм хайрлах зан чанар маш олонтой гэж боддог.
За энэ зургийг гайхалтай. Энэ бол одоо таны амьдралын хамгийн бас дурсаж явах гайхалтай мөчүүд энийг байх гэж бодож байна. Яг энэ үеийн сэтгэлээ хаалцаж.
Энэ үе чинь одоо ер нь
ойлгож байгаа юм байна. Хамгийн гол нь
харин тийм.
Та бас хари хаалга гаргаад ийн үгүй юу гэдэг
шиг. Тийм үлээ. А за энэ жилийн наадамч нөгөө онцгой юм дээр хүмүүс ирээд тэр зохион байгуулж байгаа хүмүүс ирээд үзүр төрөнд үлдсэн бөхчүүдийн хувцсыг барьж нэг нэг хүн гарна гээд. Тэгээд нөгөө нэр мэр энэ аваад тэгээд гаргадаг юм лээ. Тэнгэт бүрэн төгс авраг намаг гэж хэлсэн л дээ. Би ч гарамч гэж боддог байсан. Манай донд авраг гаргалт багш нар л гаргадаг юм чинь. Тэгээд би 2 өдөр жингод барьж лээсэн. Тэгээд бариад галсан санжаа гарна гэхээр нь би баярлаад бараг тэнд ойлон галтсан шүү дээ. Тэгээд энэ дээр гарсан чинь би гарчаад энэ дээр чинь ойлоод байсан юм аа ер нь.
Аа тийм үү.
Ойлон ойлонсаа барих гэсэн ойлоо гоё л байд юм байлээ.
Гоё юм аа бас их. Тэгээд нөгөө бит хэд одоо нөгөө таныг ирэхээс өмнө ярилцчихлаа л да. Одоо хин нэгэн хүний даган дуурайн шүтэн биширн гэж ярьдаг те биширн одоо улаан фэн вэ одоо галзуу фэн вэ гэдэг юм уу хайрлаж хүндлэн гэдэг бол маш сайхан өгөөчтэй зүйл юм аа нөгөө эргээд тэр хүндээ ч гэсэн бас их сайхан сэтгэл үлдээдэг тэгээ бас нэг одоо зөв сайхан явах юмсан гэж бодно дагаж дуурайдаг хүнээ дагаад бас сайн шинэ хоббитай ч гэдэм үү шин зүйлд одоо хүч үзэх сэтэл төрөн ч гэдэм үү их олон давуу талтай юм уу гэж шаарддаг л да тэгэхээр та юу нь юу гэж боддөг юм бэ? Одоо ямар нэгэн альтартай, мундаг одоо тамирчинч бай, ямар ч төрлийн хүн бай, хайрлаж хүндэлж дагаж дуурайна гэдгийн утга учирыг хэлж өгөөч.
Би болохоор одоо миний сонирхол бол үндэсний бөхчтэй тийм ээ. Монгол одоо үндэсний уламжлал болсон ганц үндэсний спорт тийм. Тэгээ энийг эн чин энийг дагаад үндэсний спортоо дагаад эн чин үндэсний гэдэг бүх юм энэ дагуулж байгаа шүү дээ үндэсний спортоо. Тэгээд одоо эн чин бөхчүүдээс авах юм маш их байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь дээл хөвц үндэсний хөвцс хэрэглэлгээл үндэсний спорт энэ талаас нь тийм болохоор энэ бөхчүүд чинь олон сайхан зам байдаг. Одоо Монгол иргэн гэдэг чинь ингээл бид нар төсөөлөхөөр ирнэ ингээл ерөнхий маас нь бөхчүүд л гэж ингэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ энэ олон сайхан одоо жишээ нь би бүрэн төгс аврагыг хөндлөлтөг яддаг бөхчүүд шиддэг энэ хүнээс л авч болох сайхан зан авах хэрэгтэй шүү дээ. Маш их одоо хүмүүст юу та хүмүүст нэг юуг анддаг нэг дээр доор зангой ялгуургүй ханддаг тий. Ерөөсөө байгаагаараа нэг хэлбэр гарах гэж хүн амт таалагдах шин гоё харьцсан юм байхгүй ингээл. Гоё энгийнээр яг Монгол ирэх хүний одоо жишээ бүх хүний үндсэн
жудаг
гэдэг юм тий. Тим замтай тэгээд тэрийг аягүй хайрлаж хөндлөдөг тий.
Та ингээд 7-1 сайхан ингээд бэлтгэл гарлаа. Бүхэн гал дээр. Тэгээд ингээд наадмын үдер бол одоо ингээд бүр улсын Усиха баяр наадамд бас ингээд тий
зодоглон
гэдэг бол их сайхан зүйл шүү дээ. Тэр яг тэрэн дээр бас ингээд төржсэн сэтгэлээ. Тэгээд цаашлаа та хамгийн түрүүнд хинтээ таарав. Тэ хоёрын даваа гэх мэт та үргэлжлүүлээд мэдээлэхгүй.
Би яг усын наадамд гарах гэсэн яас айгаа сандраал догдлол тэгдэг юм байлаа. Яг бүртгүүлснэгээ байж л дээ. Яг гарах болохоор ч ингээд догдлол тэгэл нэгэн даваанд энэ өөр хангаа нэг азаер гэж зодотаа таарсан. Тэгээд яг миний үеийн залуус хоёрын даваанд болохоор аргачаа гард муулсын галд аргачаа гэт тэр хүнтэй таараа тэгээд сайхан барилдаа дунсаа. Юу нэг бас яг эсвэл цагаан туг их чин тэр бас тойрно гэдэг чинь бас тийм хэрэг
байна. Нэгэн даваа давчаад
даваа тий. Хэрэглэн хүнд бас олдох тэр юу биш юм тий. Нэг давчаад тэгж бүртгүүлж барилдаад нэг давчаад тэгээд төрөө бүхийнхээ дээлэг бариад би чинь мөрлө утгаараа наадсан шүү дээ.
Та ч нэг жилдээ ч ярихаар наадам биш энэ да гэдэг чинь бас их сонинтой хүн юм аа тий. Таны түүхийг ингээд уншиж
хаа. Би тэгтээр бүхэд их хоббитой би чинь бүхөөс бас их юм ажлын өнөө заваар ирэн тэгжээгээл яаж яагаад ирэн бүхөө үзчих гээдэг. Би чинь их нэртэй хадаг сүд авчиад
тавьчихад асуухгүй.
Хадаг сүд тавьчихад байж тээ. Хадаг сүд тавьчихад бүх чинь өдөр эхлэн шүү дээ. Хадаг сүгээ өдөрс хойш тавьчихад орой нөгөө шүгэн дөрөв бүхийн очиж үдчихсэн шүү дээ. Тэгээд манай их нэр одоо ер одоо ч мэддэг болсон л дээ. Ууралд шүү дээ чи яриач тээ.
Хадаг сүд тавьчихсан.
Бэр гоо тээ.
Аа. Наадвар байсан юм уу
тэр үед? Үгүй зүгээр нэг энд нэг зааланд барилдантай байсан юм яахгүй.
Аа зөө зөө зөө.
Тэгэнгүүт нөгөө хадаг сүд тавьчихад хүмүүс нэрэн гут би зөөрөөд гарчаад ирэнг ингээ бүхөр гөр юу удаачихгүй.
Тэгээд хатга авсан дараа явсан
юм тий. Авсан авсан.
Хатга өгч амжилгүй бүхэн удаад явах гээд байсан юм шиг.
Үнэхээр сайхан дурсамжтай жил байна гэж бодож байна. Тэгээд одоо их олон хүмүүс таныг хүлээж байгаа болов уу? Цаашдаа ер нь ингээд улсын баяр наадмаараа одоо ингээд шашны барилдаан болно тий. Ер нь та цаашд барилдъя гэсэн бодол төрв үү?
Би нэг барилдахтай чи юу шүү дээ. Би зөвхөн би чинь өнөч дэмжигч үзэгч шүү дээ ер нь бол тий. Энэ жилийн хувьд болохоор ерөөсөө нэг онцгой заавал барилдахын тулд тийш орохгүй өөр ямар орох үндэс байхгүй
байсан. Олон байхгүй
байсан тий. Тийм учраас л энэ жил барилдсан л да.
Мэдээж одоо ар гэрээ хин чинь гэр бүлийнх нь бүгдээрээ л бүхэд хайртай, бүхэд зөвхөртэйг нь одоо мэддэг болсон баг тий. Тэгээд энэ жилийн наадмаар одоо барилд нь цодоглох хэд яаж хүлээж авч ийсэн бэ?
Чамд одоо өөрч ямар ч гарц үлдээг эцсийн сонголт чи энийг л гэлдэгжсэн шин. Яана чи өнгөө болох гэдэг юм. Энэс өөр үсэх чамд боломж байхгүй нэг. Би өөр яах юм бэ би ч нэг.
Гэхдээ бас их сэргэлэн гаргалгыг энэ олоод харчихсан байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй одоо наадмын дэвжээний үеэр чи тэр хавар наадмын одоо динжэр гэж ярьдаг шв. Өөртөө чи адилхан улаа фенүүд явж гин үү?
Байсан байсан байсан. Бага бага яг би мэдхгүй нэг ягаад ч юм л айж гал тэгэл дээрэс тэр дээл аврагын дээл мэлэг бариад талбаар гарцсан болоод ш тэр үү те. Тэрс ер нь бол над чиг ингэж өнөр сонирхдаг манай бас үйт ингэ нэм найз зөндөө би.
Аваа
тэр нь бүх сонирхдаг энэ жил бас яханд бол надтай хамтдаг шин бүхэд бүртгэлж очисон хүмүүс ч бас байгаа ер нь харагдахгүй л байгаа би л урд талд харагдаад байгаа болохоо ш. Миний ард бол ийм хүмүүс байгаа ба.
Өөр юу нэг ямар ажил мэрэгчлэлтэй хүн юм бэ?
Би ёо. Борлуулалтын компани, борлуулалтын менежер гэдэг.
Аа, зөв зөв.
Тэсэн компани. Тий.
Одоо тэгээд бүхэд бүр ийм хайртай, дуртай ингэ шимтэн үздэг. Тэгээд маш олон хүмүүсийн бас үзэгчтэй мөн бас нэг төлөөлөе гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд яг ингэ нэгний таваг давчаад одоо юу гэдэг гэр бүлийнхэн бол одоо ингэ бүр баярлж ирсэн баха.
Баярлсан гэсэн баярлсан гэсэн хөөх бас эн чин юмд нэг тууштай зүтгэлтэй ингэсэн яваад байсан учраас нэг давс юм байна да эн чин бас төрийн наадам нэг давна гэдэг чинь бас ховор тохиолдол шүү дээ ялангуяа над чиг ийм сонирхогч хүний хувьд бол тэр чин дандаа мэрэгжлийн бэлтгэл сургууль хийдэг хүмүүс барилдж байгаа шүү дээ тийм учраас эн чин бас волжтэй ашигтай нэг ч гэсэн нэг даваад гээд манай ихнэр баяр хөргөжл байсан баяр хөргөйдөө ямар сайхан юм бэ эн чин төрийн наадам дава төг тойроод байж байгаа чинь бас гоё үйд юм байна шүү дээ гэлтэгчсэн
за одоо бүрэн төсгээд сайхан хөөтэй хүүгээ ер нь ирээдүйд бүх алхыг хийж чаддаг уу? Өөрөө ер нь хүү нас ихт аавыгаа дагаж сонирхдаг болж ийн үе яаж ий?
Аа бүх сонирх нь манай хүүч чинь
одоо жоохон юм байна шүү дээ.
Жоохон тий одоо 4 настай. Сайн нэг наадмаар бүх гарангууд чинь ингээд хараад нэг бүрэн төгс гээл хэлээд байхгүй тайлбарлаж. Тэгэхээр нэг ээжээс зэгсэн гэсэн. Ээжээ энэ яагаад намайг дуудаад байгаа юм бол байж байгаа л бүрэн төгсөл гээд тий. Би өөрөө хүүгээ яг оо ямар нэгэн спортоор хичээлүүлнэ гэж боддог тий. Сонирхлын дагуулаад спортоор хичээлсэн юм хизээч ямар нэгэн хорт зуршилд автдгөө буруу юмд цаг заваа өнгөрөөдгөө тэрнийхэд дууштай дээрэс нь бие бэлдрийн хөгжил сайтай болдог.
Тэгэл яг
тий төсвөл төвчлөлтэй болно тий амьдралд амьдрах чадвар өндөртэй болно тий. Тийм учраас би ямар нэгэн спортоор хичээлүүлнэ. Тэр өөрөө ямар спортоор хичээсэн тэр сонирхлын дагуулаад явна. Бүх болох сонирхолтой бол бүх энэ барилд болно.
Энэ жил бас нөгөө 13 дугаар зуун ялангуяа энэ нөгөө нэг наадам болсон зүйл маань бол одоо юу гэдэг газар маань бол их онцлогтой боллоо шүү дээ. Танд бас ер нь яг ямар сэтгэл төрж ив? Тэнд бас тохиолдолтой сахуулаад их гоё санагдчихж байсан.
Тэнд өстой айгүй гоё байсан шүү дээ. Яг л нэг дээр энэ тэр 13 дугаар зон дээр хөдөл нэг наадам ингэж болдог гэсэн. Ямар ч машин тэрэг байхгүй. Тэгэл дандаа хүмүүс өндөсний хөвцөстэй. Тэгэл тэн чим морин тэрэг, өхөр тэрэг тэмээ ингээл гэр орон дандаа эртний юм юу та. Тайга гоё байсан. Тийм яг наадмын гэрн бараг тэгээд хийчихвэл зүгээр санагдсан шүү. Машин тэргэхгүй хүмүүс нэг жоохон нэг 500 м-ийн зайтай тэр л гоо алхаад очиж чинь тэгээд айгүй гоё ирхчлээтэй.
Гэтэ энэ наадмын гоё зүйл нь тэр 9 үл цагаан тог орж ирж байгаа үе бүр үнэхээр гайхамшигтай. Бүр одоо бүр нүдэнд харагдчихжээ. Тэр тог нэрээ одоо тэр 9 шарга морьтойгоо яг л одоо цемтэн дээр биш хөрш шаран дээр тэгэл яваал одоо ирэх хэвээр юм болоо гэж харахаар үнхээр гоё эсэ. Энэ жилийн наадмын онцлог бас тэр байсан болоо. Та ч одоо нэвтрүүлгийн хэд яриад ихэнсээ одоо бүр хитэн жилээр ярих наадмын сайн. Одоо гэн найс нөхдөн ч юм уу ар гэр их интер нь уулзахаар наадам л яриад байна уу?
Наадам ярина бүх хэрэг. Тэгээ чи сошиаллар чамааг ингэж дах юм байна шүү дээ. Гэл наадад найзад баян сошиаллардаг шүү дээ. Чам хүмүүс бүр амар таньдаг болчихсон. Би тэгэхээр айгүй санаа зовол. Танад л зөвхөн санаа зовдог юм чи хүмүүс найз нэг ордотны хүмүүс чи ингээд бүр зүгээр нэг бүхүүсдэг байж одоо чам хүмүүс бүр амдахгүй болчихсон шүү дээ. Би санаа зовоод сүлдээ бүр жоохон санаа зов те.
Харин таач. Тийм, гэтээ эн чин Монгол бүхөө үздэг байна. Үндэсний бүхөө дэмждэг байна гэдэг чинь та түрүүн яриад их чухал зүйл дурдсан. Ганцхан бүх гэдэг утгаараа биш. Үндэсний гэдэг агуулга, утга агуулга, хувцас хэрэглэл, ёс заншил, за тэгээ тэр Монгол ирэх хүний жудаг ясыг бүгдийг агуулж байдаг гэдэг утгаараа их чухал юм аа гэдээ ярьж ирсэн. Энэ санаа нь илүү чухал байсан учраас бид нэр таныг энэ студид урьсан байгаа шүү гэдэг бас дурдсан зүйтэй ах. За тэгээд танд маш гоё баширын дурдхад гэдэг шиг боломж олгож юм. Тэгээд наадмын талбай дээр уулзсан болохоор одоо сэтгэл нь хандсан уу? Аврагтайгаа уулзчихаар. Хандсан уу? Гайгүй.
Өдрөлгөө уулзсан чи ойлгохгүй шүү дээ.
За бидний ерөнхийдөө ярилцсаг энэ хөдөлгөөн өндөрлөж байна. Та сайхан гоё яг одоо зөвхөн дэлгэц цугдсан сууж байгаа үзэгчтэй зөвлөлийн сайхан мэдлэгээ төвшүүлээд гурвлаа ярилцлага өндөрлөе.
Бүх сонирхогч бас олон үзэгч таныг үзэж байгаа хэ тийм ээ.
За Монгол өхөө дээдлэл нь хөндлөлдөг Монголынхаа нийт ард түмэнд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээ би бол үндэсний спортыг шүтж хөндлөлдөг учраас тэгээ ямар нэгэн юмд ингээд тууштай одоо миний ойр дотны хүмүүс хэлж байгаа хам ямар нэг юмд ингээд тууштай сэтгэл зүрхээрээ байвал хизээ нэгэн цагт чамд ерөөсөө ямар нэг юм чам сайнаар нөлөөлдөн шүү тийм юм ямар нэг юм сэтгэл зүрхээрээ хандаараа тууштай байгаараа гэж хэлдэг. Тэгээд би бүх сонирхдаг хүмүүстээ тууштай байгаараа одоо сэтгэл зүрхээрээ дэмжээрэй. Монгол үндэсний спорт тийм ээ. Тийм
Дэмжирэл
гэж хэлмээр байна тий.
За, жоохон сандарчсан.
Сандарч байна.
За, маш их баярлалаа. Тэгээд ажил үйлснээс өндөр амжилт хүсье. Спортын сонирхол бас таны ингээд олон нийтэд ингээд сурталчилж байгаа бас нэг хэлбэр шүү дээ. Сошиалор ингээд яриад таны найз хөт иргэн тойрны хүмүүс мэднэ гэдэг маань эргээд залуу одоо хүүхдүүдэд энэ Монгол бүх энэ спортын гоё сайхныг бас таниулах нэг алхам болж байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй.
За баярлалаа. Та телевизэн хамт олон ч гэсэн маш их баярлалаа.
Баярлалаа.